Firstly, thank you so much for your time, General, that I have this opportunity to talk to you.
Paldies, ģenerāli Brīdlov, ka atvēlējāt laiku šai sarunai. Vispirms, kādēļ mācības Steadfast Jazz notiek tieši tagad, jo kopš iepriekšējiem šāda veida NATO treniņiem ir pagājis krietns laiks?
Well, there's several reasons. First and foremost, Steadfast Jazz will test our
Tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, mācībās pārbaudīs mūsu NATO ātrās reaģēšanas spēkus. Tie ir absolūti un augstā pakāpē gatavi, tehnoloģiski izcili, un šīs mācības dos mums iespēju to vēlreiz apliecināt. Otrakārt, mums ir jāfokusējas uz mūsu spēku mācībām, tā kā mūsu misija Afganistānā mainās. Mēs tur saglabāsim krietni mazāku karavīru skaitu, un NATO būs jākoncentrējas uz šiem grūtiem treniņiem, lai noturētu nemainīgu militāro spēju un gatavības līmeni.
Daudzi vaicā, kādēļ šoreiz tik plašajām NATO mācībām ir izvēlētas Baltijas valstis.
Es arī dzirdu šo jautājumu, bet esmu ļoti priecīgs, ka mācības notiek Baltijā. Atklāt sakot, tas tika nolemts jau pirms vairākiem gadiem. Tas ir 3 gadu cikls, un tagad mēs jau izvēlamies nākamo treniņu norises vietu. Ir ļoti labi strādāt kopā ar NATO jaunākajām partnervalstīm, īstenot mācības kādā no tām un citas jaunākās dalībnieces aicināt piepulcēties. Baltijas valstis ir brīnišķīgas namamātis un viss nevainojami iedaras.
Vai Baltijas valstis izrādīja lielāku iniciatīvu arī no savas puses?
Tas bija brīvprātīgi. Tāpat kā tagad mums ir 2 valstis, kuras brīvprātīgi grib uzņemties nākamo treniņu rīkošanu. Baltijas valstis piedāvāja šo iespēju un dara patiešām brīnišķīgu darbu, lai mācības noritētu nevainojami.
Mēs redzam, ka ja ne visas, tad gandrīz visas 28 NATO dalību valstis piedalīsies mācībās.
Gandrīz visas. Es neesmu drošs par precīziem skaitļiem, bet, ja nemaldos, tad no 28 valstīm mācībās tādā vai citādā veidā piedalīsies 27. Tas ir labi. Tas ir tas, ko mēs vēlējāmies. Dažas iespējams nepiedalīsies pilnīgi visos treniņos, taču tas ir lielisks iznākums. Mācībās būs pārstāvēts krietnas daudzums militāro spēku, un tas ir ārkārtīgi svarīgi.
Valstīm, kuras piedalīsies mācībās, ir ļoti dažāda finanšu situācija. Piemēram, Latvija joprojām ir starp tām, kura neizpilda NATO prasības, jo mūsu aizsardzības budžets nav 2% no iekšzemes koprodukta liels. Savukārt būs citas valstis, kuras ir bagātākas un šos nosacījumus izpilda. Vai šīs atšķirības neatstās iespēju uz kopējām mācībām?
Es nebūtu tik kritisks pret Latviju, jo tā piedāvā vietu mācību norisei. Štābs atradīsies Ādažu bāzē, un Latvija tiešām izpilda daudzās prasības, kas nepieciešams šīm mācībām, un tas ir ļoti labi.
Kad jūs ieradīsieties Ādažos?
Es tur ieradīšos mācību noslēgumā, bet precīzi dienu vēl nevaru pateikt.
Taču jūs sekosiet līdzi procesam. Kā?
Atklāt sakot, es jau tagad piedalošies mācībās. Esmu piedalījies plānošanas un lēmumu procesā, izstrādājot mācību scenāriju un dodot rīkojumus apvienoto spēku štābam Brunsumā, Nīderlandē, no kurienes seko tālāk rīcība. Šajās mācībās katrs spēlē tikai sevi, lai pēc iespējas vairāk iemācītos un uzzinātu. Es būšu iesaistīts no sākuma līdz beigām.
Pastāstiet
lūdzu par šo mācību geogrāfiju. Kādas valstis vēl iesaistās, kur darbība notiek, un Latvija, ja nemaldos, ir viens no lielākajiem spēlētājiem?
Jā, tā ir. Apvienotais operāciju štābs, kas ir galvenais NATO reaģēšanas spēku štābs, būs Rīgā. Polijā, Dravsko-Pomorski mācību poligonā būs aktīvās kaujas mācības, treniņi būs arī Baltijas jūrā. Iesaistīti būs Ramšteinas gaisa spēku bāze Vācijā, Lietuvā atradīsies Itālijas apvienoto speciālo operāciju spēku štābs, piedalīsies Beļģijas, Monsas sabiedroto spēku virspavēlniecības Eiropā štābs. Tāda, ka mācību kontrola notiks no Stavangers bāzes Norvēģijā un visu beidzot NATO apvienoto spēku virspavēlniecības štābs Brunsumā, Nīderlandē. Tātad fokus uz Baltiju ar plašu citu NATO partneru piedalīšanos.
Vai jūs lūdzu pastāstītu, kāds ir mācību scenārijs? Vai NATO spēki trenēsies uzbrukumam vai kāda aizsardzībai?
Nē, mēs cenšamies vingrināties. Mēs nevēršam šīs mācības ne uz vienu atsevišķu valsti vai valstu grupu. Mēs vēlamies, lai mūsu jaunākās NATO partneris sanāk kopā un trenējas izdomātam scenārijam ziemeļu, dienvidu virzienā. Šo treniņu mērķis ir labi izvingrināties, risināt grūtas problēmas un situācijas, tikt ar tām galā un mācīties no paveiktā.
Jūs būsiet Rīgā un, protams, bāzēsieties Ādažos, tomēr cik militārie cilvēki būs redzami sabiedrībai? Vai Latvijas iedzīvotājiem būs iespēja redzēt daudz citu valstu formu ielās un dzirdēt arī pašas mācības lidmašīnas, piemēram?
Es domāju, ka cilvēki redzēs dažas nepazīstamas militārās formas, taču nedzirdēs nedz šaušanu, nedz bumbu sprādzienus. Tas nenotiks.
Mēs esam dzirdējuši, ka teju visa NATO apvienoto spēku virspavēlniecība, kas šobrīd atrodas Nīderlandē, Brunsumā, pārcelsies uz Ādažiem. Vai tas jau ir noticis vai vēl esat procesā?
Es nezinu, vai pilnīgi visa bāze, taču tiešām liela daļa darbinieku būs Ādažos, tādēļ, ka šī ir viena no lietām, ko mācībās vēlamies pārbaudīt. Tā kā jā, apvienoto operāciju štābā būs lieli spēki.
General, you definitely heard about also Russia's side.
Jūs noteikti esat dzirdējis Krievijas negatīvo viedokli par šīm mācībām. Kā jūs strādājat ar Krieviju? Kā jūs cenšaties to iesaistīt šajā procesā?
Es zinu, ka jūsu valstī cilvēki bija nobežījušies par Krievijas rīkotajām mācībām Zapad 2013. Mēs ļoti daudz strādājām ar Krieviju gan šo, gan Stetvāšu džāzu mācību sakarā. Mēs uzaicinājām viņu novērotājus uz mūsu mācībām. Viņu uzaicināja mūsu novērotājus uz viņu mācībām. Tas, ko mēs cenšamies uzsvērt, ir, ka valstīm ir jātrenējis, un kamēr tas notiek atbildīgi un caurspīdīgi, tā ir pozitīva lieta.
It can be a positive thing.
So actually Russian part.
Tātad Krievijas ģenerāļi atbrauks apskatīties mācības.
We have invited them.
Mēs esam viņus uzaicinājuši, vai viņi atbrauks vai nē, to redzēsim.
Will they come to Latvia?
Vai viņi ierastos Latvijā vai Polijā?
Again, I'm not sure.
Kā jūs atsiesi, īsti nezinu. Mēs esam viņus uzaicinājuši, bet atbildi vēl neesam saņēmuši.
Okay. So about Zapad.
Bet vai jūs devāties novērot Zapad 2013 jeb Rietumi 2013 mācības Krievijā?
You were there.
That's correct. I wasn't there, my headquarters.
Es personiski mans štābs nebijām, taču mēs bijām aicināti.
Vai jums šķiet normāli šī retorika no Krievijas puses, ko daudz varam lasīt arī Krievijas medijos, proti, ka mācības Baltijā ir sliktas un to mērķis ir Krievija?
Vai es uzskatu mācības Zapad par normālām? Es domāju, ka tās bija nedaudz par lielu, lai būtu normāls. Un es esmu pārliecināts, ka tas pat tiešām rada bažas. Taču Krievijai par NATO nebūtu jābažījās. Jo mēs ļoti skaidri esam pateikuši, ka neorientējamies ne uz rietumu, ne austrumu virzienu, bet mēs iesaistām mācībās savus jaunākos partnerus. Es domāju, ka Krievijai par to nevajadzētu ļoti uztraukties.
Ja mēs vēlreiz atgriežamies pie jautājuma par šo mācību ietekmi uz NATO nākotni, kādu iespaidu tās atstās uz organizācijas tēlu un arī tehniskajām iespējām?
Es par to jau mazliet runāju iepriekš. Pašlaik mums ir vairāk nekā 100 000 NATO dalībnieku, kas katru dienu dara īstus pienākums Afganistānā, Vidusjūras reģionā, Āfrikas ragā. NATO ir pasaulē, cīnās un dara savu misiju. Tās nav mācības, tas ir reāls ikdienas darbs. Taču tā kā mūsu spēka Afganistānā krietni samazināsies un mums būs nepieciešams uzturēt sevi formā, tad mums būs jāizteno arvien sarežģītāks un apjomīgāks mācības. Stetvāšu džazi ir pirmie treniņi šajā jaunajā mācības sērijā, kuru uzdevums būs mūsu NATO spēku līmeni turēt ļoti augstu.
Nākamais gads NATO būs ļoti svarīgs, jo beigsies misija Afganistānā. Kādas ir jūsu lielākās bāžas par to, kas notiks pēc 2014. gada?
So, in Afghanistan, lots of things are going well.
Afganistānā daudzas lietas risinās labi. Afgāņu drošības spēki strādā labi. Viņi šodien ir gandrīz katras misijas vadībā. Taču mums līdz 2014. gadam ir jāturpina viņu spējas uzlabot, jo ir vairākas jomas īpaši augstākā līmeņa prasmes, kurās šo zināšanu pietrūkst. Piemēram, izlūkošanā, uzraudzībā, gaisa spēkos, medicīnas evakuācijā. Nākamajos 14-15 mēnešos tas viss mums ir viņiem jāiemāca, jo tad, kad pienāks 2014. Gada beigas, tas vairs nebūs iespējams, jo NATO spēki beigs kaujas misijas. Mēs tikai apmācīsim, trenēsim, asistēsim. Militārajā ziņā nākamajos mēnešos cieši sakošu līdzi tieši šiem procesiem. Kā notiek afgāņu mācīšana tieši šajās ļoti grūtajās jomās. Savukārt politiski ārkārtīgi izšķiroši būs vēlēšana process un atbildīgi ievēlēta valdība. Mēs gribam redzēt mierīgu, gludu, laikā veiktu procesu, kas apmierinātu Afganistānas cilvēku vēlmes un vajadzības. That satisfies the needs and
desires of the Afghan people. Is it right time to Vai šis ir pareizais laiks, kad NATO aiziet no Afganistānas?
I think so. Right now things are going well, but again we have 14.
Es tā domāju. Pašlaik viss norit labi, taču atkal mums ir 14 mēnešu, un tajos ļoti daudz, kas var mainīties. Līdz ar to vēl neizdarīsim secinājumus. Mums jāredz, ka lietas turpina labi attīstīties, ka norisinās mierīgi politiskie procesi un valdība uzlabo savus spējas atbildēt uz cilvēku vajadzībām.
Thank you very much.
Thank you very much.